Værmæssigt byder dagen på nogen sol, men også byer mange steder, særligt i den sydvestlige del af landet, mellem 18 og 23 grader. Nu kommer der aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til aflyttet særlig sommerudsendelse. I dag handler det om cyberkrig. I maj måned udkom et såkaldt paper for Center for Militære Studier. Det var bestilt af Forsvarsministeriet. Det her paper, som det altså hedder på moderne dansk, det handler om Danmarks fremtidige strategi i forhold til et cyberkrigsangreb. Danmark lever nemlig mere og mere i cyberspace. Vi handler der, vi går i banken, og vi taler med det offentlige gennem NemID og e-mail. Og det gør os sårbare, mener altså forsvarsministeren Nick Hækkerup. Cyberkrig er en ny dimension, som er potentielt lige så farlig som truslerne under den kolde krig. Og man kan jo bare forestille sig, hvad der ville ske, hvis dankortsystemet blev lagt ned i 3 dage. Folk vil ikke have penge til mad, benzin og tilsvarende behov. Danmark vil gå i stå, sagde forsvarsministeren oven på udgivelsen af det her paper. Aflyttet har mødt forfatteren bag, lektor og centerleder ved Center for International Law and Justice, Anders Henriksen, på hans kontor midt i København.
Ja, jeg har lavet et paper, en rapport, kan man kalde det, for Center for Militære Studier, der ligger ved Statskundskab, som reelt var en form for bestillingsarbejde for Forsvarsministeriet. Fordi Forsvarsministeriet var den opfattelse, at der er behov for mere forskning, og der er behov for at kigge nærmere på cyberområdet, og i særdeleshed i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må, og hvor er de folkeretlige rammer, hvor er de folkeretlige gråzoner på det her område her.
Hvad er det for nogle trusler, som man mener, vi står overfor, siden at det er nødvendigt at begynde at interesserer sig for det her cyberkrig?
Jamen, der har været specifikke eksempler på cyberangreb. Russerne har angrebet. Der har været nogle specifikke eksempler på mulige cyberangreb i Mellemøsten, også, som illustrerer for Danmark og for Forsvarsministeriet og for os alle sammen sådan set, at der er nogle asymmetriske trusler, at cyberspace, vores internetsystem, kan bruges til at larme systemer i andre stater. Det vil sige, at det kan bruges til at skræmme, presse, føre krig mod andre stater. Og det bliver vi som nation selvfølgelig nødt til at forholde os til. Hvad for en kapacitet skal vi selv have? Hvad skal vi selv kunne gøre? Hvordan skal vi kunne håndtere cyberangreb mod os? Hvad må vi? Hvor går vores grænser for? Hvad vi skal gøre ved andre stater osv.? Så man kan sige, at det er en ny form for krigsførelse, når det er allermest brutalt, men også en ny form for chikane, som stater kan anvende over for hinanden. Og det skal vi forholde os til som nation.
Det er jo netop, altså man er jo vant til at sige, at krigsførelse, det er noget med, at man sender nogle kanoner ind, eller nogle folk ind i et eller andet land. Så tror du, Claus viste sig, at krig er politik ført med alle midler, er det ikke sådan, den oprindelige var? Man kan sige, det er virkelig en udvidelse af det gamle Clausewitz begreb, hvor han siger det stadigvæk, at det er bare nu, det er så bare nogle kybernetiske ting, man beskæftiger sig med. Hvordan ændrer det her, nu ved jeg godt, det er et bredt spørgsmål, men hvordan ændrer det vores opfattelse af krig, at man pludselig kan sidde og genere hinanden på afstand?
Ja, og spørgsmålet er, om det ændrer det traditionelle begreb om krig, eller det ændrer vores opfattelse af sådan fred og krig. Og det er sådan lidt, jeg tror, vi bliver nødt til at redefinere i en vis omfang, hvad krig egentlig er for noget. Det er jo ikke de første debat, der har været de sidste 10 år om, hvad krig er. Det har vi jo haft siden 11. september. Hvornår terrorkrig har vi også noget, vi har diskuteret i 10 år. Men det er sådan et mere og mere diffus begreb, og for os jurister er det rigtig diffust at arbejde med, fordi vi er vant til meget klare, faste rammer og kasser og vandrør, som vi selv siger. Men det er klart, at krig ændrer sig fra at være noget meget kinetisk, fra at være noget, man med bomber og jægerfly, der kaster ting ned, og tropper, der ryger ind over grænserne, og så bliver det meget mere flydende. Der er nogle grænser, der ophæves mellem indre og ydre sikkerhed, mellem aktører, ikke-statslige aktører og statslige aktører, mellem traditionelle militære midler og ikke-militære midler. Du nævner selv Clausewitz, jeg tror igen, Clausewitz er ret central. Cyber handler også bare om at føre politik bare med andre midler. Så staterne anvender cyber for at føre den politik, de nu gerne vil. Det er en ny form for måde. Det er en ny måde at presse andre stater på. Og det kan være en ny måde at føre krig på, et tillæg til traditionel krigsførelse.
Det ord, som indgår som central del af det her paper, du har skrevet, det er begrebet cyberspace som ord og udtryk. Hvad er det for dig?
Ja, for mig, for de rapporter, jeg kigger på, der er cyberspace sådan summen af elektronisk infrastruktur og hvad skal man sige, og de her sådan wireless forbindelser, der findes rundt omkring. Det er sådan en virtuel verden, fordi det ikke, reelt er det ikke en fysisk verden. Dele af det er fysisk i den forstand, der står nogle server og nogle ting, der forbinder noget, men cyberspace som sådan er en virtuel verden, ikke fysisk verden. Det er nogle, i virkeligheden er det jo meget. I virkeligheden kan du få ingeniører til at forklare det meget bedre, men det er jo noget med nogle elektroder, der flyder på tværs af et eller andet virtuelt rum. Men Det er interessant sådan set bare at sige, at selvom det kan være lidt diffuse forhold til, så er der nogle meget konkrete og specifikke konsekvenser forbundet med de ting, der foregår i cyberspace. Så selvom de er virtuelle og lidt svært at forholde sig til, så er det jo meget håndgribeligt i form af konsekvenser, det får på modtagere og på afsender af den specifikke elektroniske data.
Så som jurist, der er du nødt til at ligesom gå ind og sige, at det er de samme metoder, eller det er de samme regler, der gælder i cyberspace, som der gælder i den virkelige verden, eller hvordan?
Ja, man kan sige, det er vores rygmarvsreaktion, fordi vi har ikke rigtig noget særlig velegnet folkeret på det her område her. Og et af spørgsmålene er selvfølgelig, om vi har behov for noget nyt folkeret, eller om vi kan bruge de eksisterende principper fra anden form for krigsførelse. Og det er et af de store spørgsmål, som jeg forsøger at rejse i rapporten, det er at sige, jamen, i hvor høj grad er vi overhovedet klædt folkeretligt på? Min opfattelse er, at det er vanskeligt at anvende de eksisterende principper. Det er måske ikke umuligt, men det er vanskeligt. Men for at kunne anvende det, for at vi som jurister kan sige, at det der helt er lovligt eller ulovligt, så må vi have nogle fingerpeg fra vores politikere og fra staterne på, hvad de ønsker i cyberspace. For det er i høj grad stater, der skaber folkeret. Det er staterne, der udpeger de lange retningslinjer for, hvad man må og hvad man ikke må gøre. Og først bagefter vil vi reelt kunne gå ind og sige, dette var ulovligt, dette var ikke lovligt osv.
Mm-hmm. Men altså det er netop det her med, at I skal ind, altså få staterne som sådan til at få en eller anden form for enighed omkring, hvad er lovligt og hvad er ikke lovligt. Det vil så kræve, at man ligesom laver en eller anden form for international traktat for, hvad man må og hvad man ikke må. Er det noget, der ligesom ligger lige for i øjeblikket?
Jamen det er igen en rygmarvsreaktion. Så må vi have en traktat, så må vi have en konvention, der kan regulere ting. En af mine konklusioner i rapporten er at sige, at det er for tidligt forløbig, fordi punkt 1, vi ved ikke rigtig, hvor meget cyber kan gøre egentlig. Vi ved ikke rigtig, i hvor høj grad det er til vores fordel, det er til vores fjenders fordel. Vi mangler nogle konkrete eksempler på, hvad det rent faktisk kan gøre. Så det vil sige, indtil vi ved noget mere om, hvad det kan, så er det vanskeligt at lægge sig fast på, hvad vi egentlig ønsker at regulere, under hvilke omstændigheder det skal være lovligt osv. Og så er der nogle strategiske udfordringer. Der er nogle ideologiske udfordringer forbundet med regulering af cyber. Altså, de forskellige stater i verden har meget forskellige opfattelser af, hvad der bør være lovligt, hvad man bør anse som muligt og ikke muligt at gøre i cyberspace. Jeg tror, man kan sige, at vi sådan fra Vesten, i går så en Vestens side, jo er den opfattelse, at cyberspace er noget, vi bruger også til at fremme nogle vestlige idéer og begreber og holdninger som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og alle sådan nogle forskellige demokratiske idéer også, og idealer. Og det modtages jo ikke lige så, hvad skal man sige, lige så rosenrødt på den anden side, kan man sige, sådan en vestlig grænse. Vores stater som Kina og mange stater i Mellemøsten, til dels også Rusland jo selvfølgelig ser positive ting med internettet, men også ser det som en eller anden form for vestlig måde at påvirke deres tænkning på, og de ser det som en eller anden form for et element, der skal begrænses på en eller anden måde, fordi det gør det værre for dem, det gør det vanskeligere for dem at reagere på den måde, de nu ønsker at reagere på. Og derfor er der principielle og ideologiske forskel på, hvad man ønsker at bruge internettet til, og derfor vil der være principielt forskellige og ideologiske forskel på, hvad man ønsker, en folkeretlig regulering skal se ud. Men det man så kan gøre, kan man sige, jeg anbefaler, at man fra den side i hvert fald forsøger at arbejde på at få skabt nogle normer for adfærd, som man kalder det. Det vil sige, selvom vi ikke har noget bindende folkeret, så kan vi godt forsøge at enes om nogle basale rammer, basale grænser for, hvad vi må og hvad vi ikke må gøre på internettet. Og det kunne vi forsøge at gøre fra dansk side allerede. Men for at kunne gøre det, bliver vi også nødt til at prøve at vurdere, hvad er Danmarks interesser egentlig i cyberspace? Hvad ønsker vi fra dansk side, at cyberspace skal kunne bruges til? I hvor høj grad ønsker vi en militarisering af cyberspace, for eksempel? Hvor går vores grænser i forhold til, hvornår stater må lukke ned for trafik? Hvor går vores grænser for i forhold til, hvornår stater skal holdes ansvarlige for hackerangreb osv.? Så vi mangler en eller anden form for strategisk, demokratisk debat om, hvad skal vi bruge cyberspace til? Og på baggrund af den, kunne vi så ligesom få en debat om, hvad er det så for en regulering, vi egentlig vil have?
Og der er så en af de ting, som du har et begreb, som du snakker om, er global common. Altså det, at det er den måde, vi kunne definere cyberspace på. Hvad er global common?
Ja, en global common er jo selvfølgelig et engelsk ord for noget, som er en del af folkets fælles eje, kan man sige. Hele verdens fælles eje. Og der er sådan elementer af det internationale rum, kan man sige. De åbne hav, stræder, dele af Arktis, Antarktis, det ydre rum og sådan noget, som man fra et internationalt samfundsside har erklæret som netop global commons. Og det betyder nogle specifikke ting. Det betyder, at der ikke er nogen, der har ejerskab til området. Og det pågældende område skal bruges til hele verdens begunstigelse, kan man sige. Der skal være en afmilitarisering i området, og området skal bevares til fremtidige generationer. Jeg tror, at det må op til politikere at vurdere, om de synes, global commons giver mening, men jeg synes, fra dansk side giver det meget god mening at sige, at vi er jo for små til at kunne regulere og til at kunne håndtere cyberspace alene. Vi har ikke nogen knap, vi kan trykke på. Det er der måske andre, der har. Men netop af den grund er det måske vigtigt for en stat som Danmark, at vi forsøger at bevare cyberspace som noget, vi alle sammen kan deles om. Så vi kan forhindre, at amerikanere, russere og kinesere følger ejerskab og slukker på kontakten en gang imellem. Men vi derfor forsøger at anvende nogle paralleller for regulering, for eksempel af det åbne hav og rummet på cyberspace, for at den vej at forsøge at få en eller anden form for interesseafvejning i cyberspace, som er til dansk fordel.
Altså, der er jo allerede, altså i hvert fald, så vidt jeg ved, så mener jeg, at Obama har bedt om at få sådan en knap, hvor han faktisk skal slukke for det hele, hvis det virkelig brænder på.
Ja, det er jo klart, og det er jo klassisk problemstilling i internationale relationer. Dem, der har magten, dem, der har beføjelserne, har jo ikke nogen interesse i at udlægge det her til fælles eje. Det er klart, at hvis du er den eneste rummagt for eksempel i verden, så er du også mindre tilbøjelig til at synes, at rummet bør være fælles eje, fordi du har jo kapaciteten. Hvis det er dig, der som nation der har opfundet internettet, så er det ikke lige så oplagt, som det er fra dansk side at anse internettet for fælles eje, vel? Så det er en af de kampe, ideologiske, strategiske kampe, politiske kampe, der kommer til at køre de næste par år, det er, i hvor høj grad er der nogen, der skal have ejerskab til internettet? Hvad skal USA's rolle være som opfinder af det? Hvad skal Kina og Ruslands rolle? I hvor høj grad er vi villige til at afgive magt og interesser i det her? Og min pointe er bare at sige, at måske fra dansk side, fra skandinavisk europæisk side, ville det måske være meget god idé, fordi vi ikke har kapaciteterne til at kontrollere det, og fordi vi ikke har opfundet det, osv. Og anse det, forsøge at arbejde på, at det bliver anset som en global common, som er til vores allesammens, en gode for os alle sammen.
Hvis vi vender tilbage til selv det her cyberkrigsbegreb, hvad er i din opfattelse, hvad er et cyberangreb? Hvad består sådan et af?
Jamen, det er jo igen ingeniører, der måske virkelig meget bedre til at forklare det, men en arbejdsdefinition er, at man ødelægger eller larmer eller destruerer dele af elektronisk infrastruktur eller elektronisk data i en anden stat. Og det er jo et meget vidt begreb, men det er et forsøg på at indkapsle noget af det, der sker over nettet, som har nogle specifikke, konkrete konsekvenser et eller andet sted. Det kan jo være destruktion af patientjournaler. Det kan være, at man lammer dele på internettet, der gør, at en dæmning går i stykker, eller et eller andet specifikt, men det er noget, man retter, et angreb, der retter sig elektronisk fra en computerskærm til et eller andet elektronisk system. Som ikke behøver at være en computerskærm, som også kan være en facilitet, der er hooket op på internettet, eller på anden måde en eller anden form for netværk.
Det var under, jeg mener, at det første verdenskrig, man har balladen omkring luftkrig, der begynder man også, at man begynder at smide bomber i hovedet på hinanden, man begynder at have balloner op, så spærreballoner for at undgå, at fjenden kommer ind i området og for at kunne observere. Og der har man et problem med at finde ud af at sige, hvad er det her egentlig for noget? Hvad er det for en slags krig rent folkeretsligt? Du har sammenlignet de her to ting. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det er med, fordi jeg tror, at igen for at vende tilbage til rygmarvsreaktionerne, jeg tror, hver gang der kommer en ny form for krigsførelse i gåseøjne, så er reaktionen, at det her det er for ukendt, det er for nyt, og det er unfair, det er uretfærdigt, det ødelægger for meget, så det bør bare per definition være ulovligt. Så skulle vi ikke lave en konvention, der gør cyberkrig ulovlig? Og igen, parallellen til luftkrig er lidt det samme, men det føles uretfærdigt og urimeligt, at man nu kunne blive angrebet fra luften. Det var ikke det, man synes var krigerkultur, så det burde være, så burde vi ikke også forhindre det. Vi har diskussion i øjeblikket med droneteknologi, robotteknologi, hvor der er mange, der siger, at nu har vi igen en ny teknologi. Det ligger for langt fra det, vi synes, der bør være krig. Konsekvenserne kan være lidt overskuelige. Skal vi ikke lave en konvention, der forbyder det også? Det er simpelthen blot for at sige, at hver gang vi har en ny teknologi, så har vi en rygmarvsreaktion, der siger, at det bør være ulovligt, vi skal forhindre det. På cyberområdet er løbet sådan set kørt. Altså, man har truffet principielle beslutninger om, at dele af cyberspace er lovlige militære mål. Det har staterne sådan set allerede gjort. Så opgaven er i virkeligheden ikke så meget at sige, at det bør være forbudt at anvende cyberspace til krigsførelse, for den tid er det kommet. Den tid er overstået, kan man sige. Udfordringen består mere i at sige, hvordan balancerer vi de gode civile hensyn, der er til cyberspace, med nogle legitime militære hensyn også. Så en balancegang i forhold til, at man anerkender, at cyberspace kan have militære fordele, og derfor i vidt omfang også er militære mål. Men det skal balanceres i forhold til alle os andres anvendelse af cyberspace også.
Men netop det her med, at du nævner, at der ligesom er flere forskellige måder at se cyberspace på, og forskellige måder at kæmpe i det her område på. Den her, altså, du sagde, det er vanskeligt for, at det er ingeniører, der ligesom kan definere, hvad et cyberangreb er for noget. Men der er jo flere niveauer i det. Man kan vel også sige, at når folk, hvis Amerika ønsker at sprede propaganda i Kina, eller fortælle dem, at vi vil gerne have nogle menneskerettigheder dernede, så vil det vel også fra deres side blive opfattet som et cyberangreb i virkeligheden.
Ja, og bestemt. Og man kan sige, som folkeretsjurister er vi er begrænset på mange måder, men vi er også begrænset i den forstand, at det regelsæt, vi har, jo ikke nødvendigvis er noget, som kineserne synes er tilstrækkeligt. Men det regelsæt, vi har, er baseret som udgangspunkt på det, der hedder kinesisk magtanvendelse. Så hvis cyberangreb har nogle fysiske, meget konkrete skadevirkninger i form af ødelæggelse af ejendom eller tab af menneskeliv, så rejser vi flaget og siger, så har vi en overtrædelse af et eller andet. Men det indfanger ikke det, som du netop siger her. Det er så mange stater synes burde være lige så ulovligt, at vi blander os i deres indre anliggender i form af, at vi prøver at påvirke deres politiske proces osv. Det er ikke i samme omfang reguleret af folkeretten. Vi har nogle principper, der handler om, at man ikke må blande sig i hinandens indre anliggender, men man taler som regel om en eller anden form for magtanvendelse. Det er som regel det, som så, der ligesom er udløseren, triggeren folkeretligt set før der ligesom er noget ulovligt, og før der ligesom er noget folkeretsstridigt i det, vi gør. Men du rammer jo, det er jo hovedet på sømmet, fordi det er jo netop det, der er et af de ideologiske spørgsmål her. Hvad må vi, hvad ønsker vi fra det internationale samfund, at cyberspace bør kunne bruges til? Og vi vil nok sige, jamen vi må da godt sprede propaganda, kalder du, vi må godt sprede ideologisk betingede argumenter, må vi jo godt sprede på internettet, for det er jo en værdi, som vi sætter højt. Det, man er helt så enig i Kina og i Mellemøsten. Vel? Så det er en af de store slagmarker, strategiske slagmarker i fremtiden der. Hvordan regulerer vi cyberspace i forhold til de ideologiske og strategiske politiske interesser, staterne har?
Det er også noget med, hvor vi bevæger os henad, ikke? Altså på længere sigt i forhold til det her. Fordi man kan sige, hvad er egentlig forskellen på cyberkrig og, hvad kan man kalde, traditionel efterretningsvirksomhed, som jo går ud på noget af det samme stort set?
Ja, og der er en flydende overgang mellem, man kan sige, spionage er traditionelt, har traditionelt altid været lovligt i international ret, fordi alle stater gør det mod hinanden. Og vi ved jo, eller vi har en fornemmelse af, at der er i stor omfang industrispionage, der foregår via internettet. Men det er en flydende overgang til, hvornår noget er spionage, og hvornår det bliver rent faktisk en handling, som er reguleret af noget. Du må godt sidde og kigge med på skærmen, men det øjeblik, du går ind og ødelægger nogle ting, det øjeblik, du ændrer nogle små digitale beskeder, så ændrer det sig fra at være spionage til at være rent faktisk fjendtlige handlinger osv. Så der er enormt mange gråzoner i forhold til de traditionelle kategorier, vi har. Det er der ingen tvivl om. Altså. Og der er hele spørgsmålet om, i hvor høj grad er industrispionage noget, som staterne bør kunne mene er krigshandlinger. Ikke? Hvis man nu hypotetisk tilfælde antager, at Kina lurer store industrielle hemmelighed, aflurer dem, afkoder dem rundt omkring i Vesten, jamen i hvor høj grad er det noget, vi synes, der angriber os som stat? I hvor høj grad er det noget, der burde reguleres folkeretligt, og ikke bare sådan traditionelt civilretligt i forhold til søgsmål?
Der var et meget konkret eksempel her for, jeg tror det er halvanden år siden eller sådan noget, hvor man mener, og det er selvfølgelig aldrig blevet bekræftet, at Israel slap en computervirus løs på de iranske atomanlæg, den hed Stuxnet, som gjorde, at de kunne ikke komme frem af på den her måde. Vil du betragte sådan noget som, er det en efterretningsting, altså et stykke spionage, eller er det et stykke cyberkrig?
Altså hvis vi leger med tanken om, at det var det, der foregik, så vil jeg sige, så er det et glimrende eksempel på, hvad cyberkrig kan, og det er også et glimrende eksempel på noget, hvor vi nok vil sige, at det nærmer det sig magtanvendelse i traditionel forstand. Fordi det handlede ikke kun om, at Israel kiggede over iranerne over skuldrene og så, hvor langt de var kommet i det eventuelle atomprogram. Det handlede langt højere grad om, at man forsøger at destruere det specifikke atomprogram. Ved nogle centrifuger, de destruerede sig selv, og der skete stor materiel skade på det her atomanlæg. Og når cyberangrebet, så at sige, er forbundet med materiel skade, så tror jeg nok, vi som jurister vil sige, jamen så nærmer det sig traditionel magtanvendelse, og derfor har vi rammerne til at sige, at det er ikke forenligt med folkeretten i den forstand. Men det interessante er jo så, hvad så med de angreb, som ikke nødvendigvis forårsager så stor materiel skade, men kan være lige så ødelæggende i den forstand, at det måske bare sletter noget data osv. Det er endnu et grænseområde. Så ja.
Det er en tricky verden.
Det er enormt tricky at finde ud af. Mm.
Du har selvfølgelig studeret alt det her, hvad der foregår rundt omkring i verden, og du har også kigget på nogle konkrete eksempler på, hvor der har været ført cyberkrig. Og der, et af dem, du har nævnt, det er blandt andet Estland og Litauen, og jo også Georgien, som har været udsat for ting fra Rusland. Kan du prøve at fortælle, hvad var det, der var sket der?
Ja, det er jo stadig uklart, hvem der egentlig stod bag, om det var Rusland som nationalstat, eller det var det, man kalder patriotiske hackergrupper, kan man sige, i Rusland, der stod bag. Men faktum er nok, og jeg understreger nok, men faktum er nok, at der var nogle cyberangreb, der udgik fra Rusland, der ramte en hel masse elektronisk infrastruktur i Estland og Litauen. På nogle specifikke tidspunkter, hvor der foregik en intern politisk debat i de stater om overordnet set forholdet til Rusland. Så både Estland og Litauen, de foretog sig nogle handlinger, som elementer i Rusland ikke synes var særlige venlige over for Rusland, og konsekvensen var i hvert fald, at en hel masse server lukkede ned. Nyhedsmediers hjemmesider, offentlige hjemmesider, ministeriers hjemmesider, banker blev forsøgt lagt ned i dagevis og ugevis for Estlands tilfælde. Og det illustrerer, at cyberspace kan bruges af stater eller af ikke-statslige aktører i virkeligheden også. Det er et andet aspekt, der er interessant. Kan bruges til at presse andre stater til at forsøge at føre en politik, som man ønsker, de gerne skal føre. Jeg tror, det er relativt. Det var, man kan sige, det er nok ikke så kontroversielt at påstå, at det var et forsøg fra elementer af Rusland til at sige til Estland, hør nu her, den politiske beslutning, I træffer nu, har de her de konsekvenser, lav den om. Og så er vi inde i noget ulovlig indblanding i staters indre anlægner. En anden måde at føre cyberkrig på kan også være, at man bruger det som en forberedelse til et konventionelt angreb. De fleste moderne, traditionelle krige starter jo med luftangreb. Men for at gennemføre luftangreb er det jo formålstjenligt at kunne lægge radarsystemer og luftforsvarssystemer ned. Og der vil cyberangreb kunne være meget almindeligt. Vi ved, at Syrien sandsynligvis blev angrebet i 2007 ved luftangreb, israelsk luftangreb. Og der er det blevet spekuleret i, at det luftangreb sådan set kun var muligt, fordi Israel ved et ganske vellykket cyberangreb formåede at lægge det syriske luftforsvarssystem ned. Så cyberkrig kan anvendes som forberedelse til konventionel magtanvendelse også. Den sidste mulighed er sådan set, at det anvendes som led i en igangværende væbnet konflikt. Og der har vi også eksempler på, at Rusland har anvendt cyberkrig som en, hvad skal man sige, en added value, en ekstra ting, man kan anvende i traditionel krigsførelse, da man kom i en væbnet konflikt med Georgien i 2008. Så jeg tror, man skal anse det her som en ny teknik, der kan anvendes på mange forskellige måder, til chikane, til krigsførelse, og det er et ekstra værktøj i den store militær strategiske værktøjskasse, som staterne har fået, og det kan anvendes på mange forskellige måder.
Ja, hvad var det, russerne går ved Georgien?
Jamen, i tillæg til et mere konventionelt militært angreb og en form for invasion, jamen, så gjorde man det også vanskeligere for Georgien at kommunikere. Man gjorde det vanskeligere for den georgiske befolkning at vide, hvad der rent faktisk foregik, fordi man lagde aviser og ministeriets hjemmesider og sådan nogle ting ned. Så det vil sige, at det kan spille ind, det kan være et supplement til traditionel krigsførelse, det gør det vanskeligere for fjenden at kommunikere, og det er nemmere at føre propagandakrig, hvis man kan lukke fjendens eget mediebillede ned, så at sige.
Der er det enkelt eksempel mere, som handler om Libyen, hvor vi jo selv har været involveret. Hvad skete der der?
Jamen, amerikanerne, New York Times kunne afsløre, at amerikanerne i forbindelse med operationen mod Libyen i foråret 2011, der overvejede man, om man skulle indlede operationen med et cyberangreb på de libyske luftforsvarssystemer, simpelthen for at uskadeliggøre det fuldstændigt. Og det illustrerer igen meget godt, at det kan være et supplement, det kan være en indledende øvelse i forhold til et traditionelt militært angreb mod en stat, især et luftangreb. Specifikt gjorde man det ikke i Libyen, fordi der var ikke så meget luftforsvarssystem, og tiden var knap, men det illustrerer bare, at det er et nyt værktøj, man har fået i sin værktøjskasse. Og jeg tror, man må forvente, at hvis vi ser konventionel krigsførelse igen, så vil cyber spille langt større rolle, end det har spillet hidtil, fordi det er en ekstra måde at forsøge at forhindre på, at dine egne soldater bliver ramt, eller dine egne fly bliver skudt ned.
Ja, der var faktisk et andet sjovt eksempel, som jeg bare pludselig kom til at tænke på. Det var, da Irak blev invaderet i sin tid, og man kom ind med alle de her fly i sin tid og begyndte at bombe mellem Bagdad. Der var det meget interessant, at der var en frygtelig masse antiluftskyts i gang, men de ramte ikke rigtig noget, hvilket angiveligt hang sammen med, at der var... Altså, de har købt de her antiluftskyts af blandt andet USA og Frankrig. Og USA og Frankrig har selvfølgelig ikke solgt dem noget, som de kunne risikere at blive brugt mod dem selv. Så der eksisterer i softwaren til det her system en eller anden form for ting, du kan fjernpåvirke, som betyder, at automatic tracking holder op med at virke. Så de er simpelthen slukket for Iraks luftforsvar, da de går ind. Så de kan ikke ramme noget som helst. Du kan se alle de her lysspor i himlen, når de kommer ind over. Det kan jeg tydeligt huske, at jeg tænker, hvorfor rammer de ikke noget? Det burde de jo gøre, men det gjorde de ikke. Du har også været, altså du har været helt lille i USA, som jo er dem, som er i hvert fald er dem, der nærmest ejer internettet på mange måder, og som er nogle, der taler rigtig meget om cyberangreb, og som også tager det meget alvorligt. Hvordan er dit indtryk, hvordan arbejder de med det her?
Jamen, de arbejder selvfølgelig, alting er større i USA, som man siger, og det er det også på det her cyberområde. Man har en stor cyber command, man har et cyber command center of excellence, det er på et helt andet niveau. Og man kan sige, grunden til, at det er interessant for os at kigge på amerikanerne, det er jo også fordi, at man i USA er mere åben om, hvordan skal vi forsøge at håndtere det her? Hvad er vores kapabiliteter? Hvad er dilemmaerne? Og det er jo ikke muligt at tage til Kina og Rusland på samme måde og kigge dem over skuldrene, fordi der er det bare en lukket verden. Men amerikanerne tager det enormt seriøst. Amerikanerne er ikke, da jeg skrev rapporten sidste sommer i hvert fald, der var amerikanerne stadig ikke helt klar på, hvordan de skulle forholde sig til cyberspace. Altså, i virkeligheden handler det jo meget om at prøve at finde balancen mellem, hvor stærke er vi og hvor svage er vi. Jo stærkere man er som stat, jo større interesse har man i, at det er muligt at anvende det offensivt. Jo sværere man er, jo større interessen i, at det bliver muliggjort at anvende det offensivt. Så USA er i sådan et dilemma. De er exceptionelt magtfulde og dygtige på det her cyberområde, men de er også meget, meget sårbare over for cyberangreb. Og derfor er de i høj grad ligesom Danmark i sådan et limbo. Det vil sige, det er noget, vi kan anvende mod de andre, men vi kan ikke rigtig helt finde ud af, i høj grad det er vores interesse, fordi vi er selv exceptionelt sårbare. Og tage en stat som Danmark, jo flere ting, der bliver lagt elektronisk. Nu tinglysningssystemer, patientjournalsystemer, studiesystemer, universitetssystemer, alting ligger på internettet i dag. Og i takt med, at vi gør det mere og mere elektronisk, jo mere og mere sårbare bliver vi også overfor specifikke cyberangreb.
Eller primært, fordi der ikke findes en fysisk backup.
Og det er jo det, og vi er vant til at arbejde med det. Hvis du ser en arbejdsplads i dag, de fleste arbejdspladser i dag, i hvert fald hvor man sidder på en skrivebordsstol, de er jo lagt ned, og du kan stort set intet foretage dig, hvis internettet bliver lagt ned. Sådan var det jo ikke for bare 10-15 år siden. Og i takt med den udvikling, jamen, så er vi mere og mere sårbare over for cyberangreb.
Hvad er USA's, de havde altså under den kolde krig, der havde man sådan nogle forskellige former for massive retaliation og alle mulige andre former for, hvor man ville svare igen på atomangreb med alt ødelæggende modangreb og sådan nogle ting. Man havde nogle bestemte taktikker og bestemte måder, man ligesom havde vedtaget, sådan vil vi gøre. Hvad vil USA's reaktion, har de ligesom en politik i dag for at sige, hvis vi bliver udsat for et cyberangreb, så gør vi sådan og sådan?
De er i gang med at udvikle den. De har den ikke helt eksplicit endnu, og det handler igen om, tror jeg, at vi endnu ikke helt ved, hvad cyberangreb egentlig kan gøre. Men det, man har fra amerikansk side har gjort, det er, at man i det mindste lavet en strategi for, hvad er det en cyberspace strategy, ikke? National Security for Cyberspace, hvad skal vi bruge det til, hvad er vores interesser i det, så man så kan koble op med en større national sikkerhedsstrategi også. Så man gjorde noget andet, som jeg synes er måske interessant, det er, at man har forsøgt at klassificere sin infrastruktur, alt afhængig af, hvor vigtig man synes, den er. Altså det er klart, vores infrastruktur, broer, veje, hospitaler, elsystemer, er jo ikke lige vigtigt alt sammen. Og der har man fra amerikansk side sagt, jamen lad os prøve at lave et hierarki over vores infrastruktur. En critical infrastructure analysis, som de kalder det. Og på baggrund af den kan man jo så i hvert fald se, jamen jo højere op vi kommer, jo mere ødelæggende er det for vores nation, jo mere ødelæggende er det for vores muligheder for at give vores befolkning det, de skal have. Og det er i hvert fald en måde, hvorpå man kan begynde at diskutere, jamen hvor højt op skal vi på skalaen i forhold til, at vi anser det her for at være reelle angreb på USA, som kræver en form for modangreb, som kræver respons, eventuelt i henhold til folkeretten. Men det er også vigtigt at sige igen, at i USA er politikken ikke helt endelig fastlagt endnu. De indre forholdsordre, rules of engagement osv. i Pentagon er ikke helt lagt fast endnu i forhold til cyberspace. Amerikanerne går også og lurepasser lidt, og kigger også selvfølgelig også på, hvad andre stater gør. Og amerikanerne er i høj grad i gang med det, som tale om før, der hedder opbyggelse af normer. Amerikanerne ved godt, at vi ikke får en konvention lige nu. Måske ikke er USA's interesse at få en konvention, i hvert fald ikke, hvis den skal se sådan ud, som vi gerne vil have den. Så de begynder nu at påvirke andre stater til at opføre sig på en bestemt måde i cyberspace, der er forenet med USA's interesser.
Men har de sådan en plan, hvor man kan sige, nu hvordan vil de svare igen? Eller, har de en plan for det?
Nej, men ikke hvad jeg ved af. Det har de måske nok på de indre hemmelige linjer. Selvfølgelig har de nok en eller anden form for system, der skal håndtere det. Men offentligt, officielt har man bare meldt ud, også der ligger meget afskrækkelse i det her også, ikke? Afskrækkelsesmæssigt har man meldt ud, at man anser store cyberangreb på USA for at være som konventionelle angreb, der vil kunne modsvares af konventionelle angreb. Så det vil sige, man lukker ikke muligheden for, at man vil kunne altså reagere på et cyberangreb ved rent faktisk med traditionel kinesisk jægerfly osv. Og det er også en form et forsøg på at sende signal fra amerikanerne til eventuelle fjendtlige cyberstater om, at man tager det her exceptionelt alvorligt, og man skal ikke gå regne med, at man kan slippe afsted med angreb i USA via cyberspace og kun blive ramt igen i cyberspace. Der ligger meget afskrækkelse i det her også. Man taler meget om, at cyberangreb er svære at afskrække, men der ligger en afskrækkelse tilgang i at sige, at store cyberangreb også vil blive gengældt øjeblikkeligt med voldsom styrke. Russerne har været ude at sige, at de ikke udelukker brugen af atomvåben i forhold til store cyberangreb. Og det er også en tidlig positionering i et internationalt system i forhold til at sige, hvor stor anser vi den her trussel for at være.
Hvad var det, jeg tænkte på? Jamen, det var, at man... et problem med de her cyberangreb, det er jo også, at en ting er stater, som angriber hinanden via nogen, der sidder nogle mænd i nogle uniformer og leger med nogle computer og prøver at angribe og lægge nogle systemer ned og skjule sig så godt, som nu kan. Men netop USA, for eksempel, de er jo faktisk udsat for indre angreb fra diverse aktivister. Altså nogle af dem, der er mest kendt, det er dem, der hedder Anonymous, som går og lægger statssider ned hele tiden og generer systemer og gør alt muligt sådan af den ene eller den anden grund. Altså det kan blive meget vanskeligt at skille imellem, hvad, altså at du pludselig, man er vant til at have et land som modstander, og nu har du pludselig også nogle underlige grupper, som spreder sig ud over flere lande, og som man ikke rigtig præcis kan ramme. Hvad gør det ved folkeretten i det?
Jamen det gør det meget vanskeligere. Og man kan sige, det er jo en tendens, vi har set i løbet af de sidste 10 år, med en sådan stigende i hvert fald fokusering på terrorisme, hvor der også er det her skisme mellem, er det stater eller er det private aktører, der står bag? Og selv hvis det er private aktører, i hvor høj grad er de egentlig støttet og modtager diverse forsyninger af stater? Og så er der det forhold mellem det indre og det ydre, ikke? hvis nu et cyberangreb udgår fra USA, men det er fremmede statsborger, der står bag, er det så et internt amerikansk anliggende, eller er det folkeretligt internationalt anliggende? Så der er exceptionelt mange gråzoner i det her. Og i virkeligheden er det jo bare endnu et tegn på, at the means of warfare, kan man sige, måden hvorpå stater kan anvende magt mod hinanden, er nu kan også komme ned på sådan rent på et lavt niveau, sådan kvalitetsmæssigt, så andre stater kan være med. Det kræver ikke længere så meget at chikanere og reelt at føre krigsførelse i dag i det 21. århundrede. Det kræver en internetopkobling, og det kræver en ond hensigt og et vis elektronisk know-how selvfølgelig. Og dermed forrykkes grænserne også for, i hvor høj grad private aktører kan skade både sin egen stat og andre stater. Og det er ikke det sidste, vi kommer til at se til det her.
Altså netop det her begreb, som du arbejder med, som er Global Commons, altså hvor man siger, at det skal være et område, som vi altså er enige om, at det er et fælles gode, og det skal vi ikke sådan snære så meget. Altså sådan som det ser ud lige nu, så kan man jo meget vel forestille sig, at det her Global Commons i virkeligheden bliver en permanent krigszone med alle mulige sindssyge aktører, der er indover konstant.
Ja, og et af paradoxerne, tror jeg, det er, at man siger, at det gode ved internettet i gamle dage, så at sige, det var jo, internettet var jo netop ikke, det var uden for staternes kontrol. Og derfor var det var nærmest sådan en politisk bevægelse, ideologi også med endelig er vi uden for staterne. Det her er noget, som staterne ikke nødvendigvis skaber og kontrollerer. Og det var set som en positiv gode. Og det er også rigtigt. Men jeg tror, nøglen i forhold til at få begrænset skadevirkninger i cyberspace, det er i høj grad af staternes suverænitet, at staterne går ind og tager en aktiv rolle for det. Fordi staterne er stadig exceptionelt magtfulde i cyberspace. Altså Kina kan stadig lukke cyberspace ned i Kina, hvis de vil. Og hvis du tager til Mellemøsten, der er stadig hjemmesider, man ikke kan besøge i Mellemøsten. Og det er altså et tegn på, at cyberspace er selvfølgelig global, men den er ikke totalt global, fordi staterne har stor indflydelse. Men det er ikke nødvendigvis noget onde, ubetinget i hvert fald, fordi staterne har jo også mulighed for netop at begrænse skadevirkningerne i cyberspace. Og det er et af udfordringerne i øjeblikket, det er at sige, i hvor høj grad skal staterne slå ned på det her? I hvor høj grad skal Rusland forhindre, at patriotiske hackergrupper angriber mål i andre stater? I hvor høj grad skal den kinesiske stat sørge for, at industrispionage minimeres fra private kinesiske aktører? Så det er et af de store politiske spørgsmål i øjeblikket, det er, hvad skal statens rolle være i cyberspace? Jeg tror, fra vestlig side vil vi sige, at på nogle områder ønsker vi ikke, at staten skal blande sig, men på andre områder har vi en større interesse i, at staten rent faktisk går ind og markerer sin magt og standser aktiviteter på cyberspace.
Men kan man sige, at det, der i virkeligheden er ved at ske, det er en nationalisering af det her cyberspace, som før var netop altså frit, og information wants to be free, og alt det her, og, ja. Og ude for kontrol. Det er en renationalisering af det her cyberspace.
Ingen tvivl. Altså, staterne har generobret magten, så at sige, over cyberspace. Det gjorde de ganske tidligt. Og det har jo noget at gøre med, at selvfølgelig er cyberspace noget virtuelt, og nogle elektroniske pakker, der flyder gennem, men der er jo stadig, det skal stadig gennem noget infrastruktur i fysisk forstand. Og det kan altså lukkes ned. Og igen, jeg tror, hvis man kunne tage en tur til Nordkorea, så ville man se, at det der med, at cyberspace er global og uden for statslig kontrol, det er en myte og en illusion, ikke? Så staten har i høj grad generobret magten over cyberspace. Så det interessante spørgsmål er så at sige, i hvor høj grad tillader vi det? Hvornår er det, vi synes, det er positivt, at staterne kan kontrollere cyberspace? Og hvornår er det, vi synes, de skal holde sig væk fra cyberspace?
Så er det nødvendigt tilbage til danske forhold, det vil sige, den danske del af cyberspace, hvis man kan tillade sig at bruge det udtryk. Hvad skal vi gøre der?
Ja, og igen, det er et af de ting, jeg forsøger at illustrere i rapporten, det er, at der er et eller andet form for råderum i strategisk forstand, i politisk forstand her. Fordi der er en gråzone, og der er sådan lidt tåget, kan man sige, når jeg som jurist kigger ud over landskabet, så er der også mulighed for, at politikere kan gå ind og få noget indflydelse og få noget magt og sige, det er den her retsorden, vi vil have. Det er det, vi skal bruge cyberspace til, og fordi det er det, vi vil bruge cyberspace til, så er det de regler, vi gerne vil have. Så jeg tror, at man fra den side, der skal man fra politisk side, det er jo først og fremmest politik det her, og interesser, der skal man sige, hvad er det egentlig, vi ønsker med cyberspace? Hvad vil vi gerne beskytte, og hvad vil vi ikke beskytte fra den side? Og så må man sætte sig ned og sige, hvordan får vi opfyldt de politiske interesser, hvordan får vi opfyldt de politiske mål, og så få embedsapparatet til at gå i gang med det.
Så det vil sige, at vi har en... Jeg mærker også en vis optimisme af det, du skriver, at vi faktisk har nogle muligheder i det her. Altså, vi har en chance, hvis vi rykker lidt på det.
Ja, altså, det er en ny form for krigsførelse, og de kommer ikke så ofte, de her nye former for krigsførelse, eller nye former for magtmidler. Og derfor er vi i en situation, vi ikke har været i mange år, hvor vi rent faktisk har mulighed for at påvirke den regulering af en ny form for krigsførelse. Så i stedet for, at vi bare læner os tilbage og siger, det må de store stater forsøge, nu må vi se, hvad Rusland og Kina og amerikanerne finder ud af, så kunne vi jo også forsøge at bruge det proaktivt og sige, her er noget uklarhed, vi har alle sammen interesse i det her. Hvad er det, vi gerne vil pushe fra dansk side? Hvad er det for en retsorden, vi gerne vil have? Og så kom i gang med at forsøge at lave nogle normer for adfærd, eventuelt bruge vores europæiske partnere til det, og forsøge at skabe en retsorden, vi egentlig synes kunne være interessant for at se fra dansk side.
Altså det, der også allerede er sket, det er, at vores forsvarsminister har været ude at sige, at det her er et område, der skal ikke spares noget her. Mm. Det er et område, som er i vækst, om man så må sige, inden for det her. Så noget kommer der jo til at ske. Så det, vi virkelig er i gang med at gøre nu, eller det, politikerne er i gang med at gøre, det er at finde ud af, hvordan de ligesom skal, hvis vi nu bruger et billede på det, befeste det her danske del af cyberspace på en fornuftig måde, som måske endda kan ende med at danne skole internationalt.
Ja, det kunne man håbe, ikke? Man kunne håbe, at man siger, man starter med at identificere interesserne. Det er måske virkelig ikke så svært at sige, hvad er vores interesser i cyberspace? Og så man går til ligesindede stater og siger, I har vel nogenlunde de samme interesser. Kunne vi ligesom team op her og forsøge at sprede det glade budskab om, at det er det, vi gerne vil have, og hvordan kommer vi videre med det her? Hvad er det for nogle fora, vi skal engagere? Er det, skal vi gå via FN? Er det NATO? Der er en enormt stor politikudvikling i NATO i øjeblikket på cyberspace. Er det EU, eller hvad er det? Men klart, første prioritet er at finde nogle interesser, det må politikerne gøre, og så hvordan får vi imødegået det, altså hvordan får vi opfyldt de hensyn og de interesser, vi har?
Altså lige præcis den her nationalisering af cyberspace, det er jo netop noget, som internettet i hvert fald den tid, da jeg begyndte på det, og det efterhånden vil være nogle år tilbage, til sådan 3-4-90, der sagde vi, at det ville simpelthen aldrig ske, den her nationalisering. Det var fuldstændig åbent. Altså tror du, kan man ikke risikere, at det, man ender med, det er virkelig at ende med sådan nogle små, lukkede, lokale net, som ikke har den her kontakt med hinanden, som egentlig er nettets store styrke, kan man sige?
Jo, men og spørgsmålet om vi ikke allerede er godt på vej til det igen. Tag en tur til Emiraterne, tag en tur til Kina eller Nordkorea, så er der ikke den her store globale trafik. Det er der simpelthen ikke. Så nationalstaten, som jeg sagde før, har allerede sat foden i døren og sagt, okay, nu er det her sådan, vi kan godt se, det er glimrende, og det er positivt, men det her begynder også at influere vores muligheder for at påvirke politikken og styre kommunikationen i staten. Ergo, så lukker vi ned for det. Ikke? Så den tid er ligesom forbi. Så igen, det handler om balance, men hvad er det så, vi vil have? I hvor høj grad skal det være muligt? Hvor høj grad skal det ikke være muligt? Hvor høj grad skal vi kunne anvende det fjendtligt som chikane, som magtmiddel mod hinanden? Den diskussion forestår stadig, og den er i høj grad forbundet med interesser og med nationale hensyn. Og en eller anden form for strategisk debat om, hvad er det egentlig, vi ønsker med cyberspace? Og den debat bliver nødt til at foregå i politisk og offentligt regi.
Altså det er meget interessant, hvis vi vender tilbage til et af de emner, vi havde lige i starten lidt omkring forskellen på cyberkrig og efterretningsvæsen. Det er, at vi jo netop har nu en situation, hvor man kan sige, at man har fået vendt det på hovedet, så det, efterretningsvæsen var noget, man ikke talte om, ikke diskuterede det, foregik bag ved alting. Nu har man pludselig en offentlig debat omkring den her nationalisering af cyberspace, som vel i virkeligheden er efterretningsvæsen med ført med digitale midler, ikke? Altså en ting er det der niveau med at genere hinanden, med at lukke ting ned og sende virus rundt, men der er også hele den der informationskrig med at styre flowet af informationer i andre lande. Det man jo så vil få nu her, hvis man har en gennemført nationalisering af cyberspace, det er jo også, skal man sige, at den enkelte stat får mulighed for at styre informationer i de lande, de har.
Jamen, og igen, jeg tror på en at sige, at det er der allerede. Sådan er vi der. I mange af de stater, og det paradoksale er jo altid, at de stater, hvor man synes, der netop er behov for et åbent globalt internet, det er som regel de stater, hvor der ikke er et åbent globalt internet, fordi at staten har sat sin fod ned og sagt, det der, det er bare en eller anden form for vestlig propaganda, der truer den styreform, vi har her, og så lukker vi den ned. Og mange af de ting blander også sammen, hvis i virkeligheden handler det også om de debatter, der kører om kulturrelativisme og Muhammedkriser og tegninger, og i høj grad skal det være muligt at religiøst kritisere hinanden, alle de her forskellige ting. Så igen, cyberspace er endnu et forum, hvorpå vi fra vestlig side synes, at vi kan sprede det glade budskab om gode og fornuftige og demokratiske idealer, men hvor man fra den anden side af bordet ser det her som et forsøg fra vores side på at pålægge det nogle værdier, de ikke ønsker, eller som de måske ønsker, men som de ikke ønsker, deres befolkning skal have. Så det er endnu det er en ny teknik, og med teknikken, der ser vi den sådan traditionel strategisk ideologisk kamp blive ført om, i hvor høj grad skal den her teknik kunne anvendes, under hvilke former og hvilke rammer i de specifikke nationalstater.
Jeg tror, der er et udtryk, der hedder væbneneutralitet. Er det noget, man kunne forestille sig, at det er noget, som en stilling Danmark kunne tage?
Ja, men igen, det må politikerne vurdere, hvad vores interesser er i det. Altså, militarisering er der allerede sket. Så vi vil se, at vi vil kunne anvende det offensivt mod vores fjender i en eller anden forstand, om det så er i stater i Mellemøsten, eller hvor det nu er, hvis vi engang kommer i krig igen. Og vil vi nok også se, at fordi man kan lave store skadevirkninger, så er det en kapacitet, vi ønsker at bevare, også i sådan en fredstid, som vi kunne anvende mod andre stater. Om ikke andet så bare af hensyn til afskrækkelse. Altså, det er jo de færreste stater, der ønsker at lægge et våben på hylde, som de allerede engang har opfundet, fordi der ligger et afskrækkelseselement i det også. Men hvor passiv, hvor offensiv skal Danmark være? Hvad er det for en retsorden, vi ønsker at have? Ønsker vi, at det kan anvendes offensivt uden de store begrænsninger, jamen så er det sådan en retsorden, vi skal kæmpe for at få. Hvis vi har en anden opfattelse, så må vi forsøge at arbejde for at få en anden retsorden.
Men det er jo ikke, altså bare lige for at runde af, så tænker jeg på, vi har lige her oplevet her på det sidste, for først har man havde man oprindeligt her for nogle år tilbage, havde man den såkaldte grønne revolution i Iran, hvor folk brugte Twitter rigtig meget. Det kan de ikke mere, fordi det er blevet lukket ned. Det er stort set umuligt. Man har snakket om hele det arabiske forår, som også bestod af, at folk har tweetet og har lavet ting på Facebook og alt muligt andet, hvor det er blandt andet i Egypten nu er blevet lukket ned igen, netop blevet nationaliseret, så det stort set er umuligt at foretage sig med nogle af de her ting igen. Altså er det ikke vigtigt, og altså, nu siger du, at den her nationalisering af nettet er allerede sket. Er det ikke vigtigt ligesom at arbejde for at holde det åbent?
Jo, det er jo klart, det vil vi jo sige, fra vores side af det internationale bord, ikke? Der vil vi sige, at det her er jo noget, der ubetinget, i hvert fald i et langt løb, er positivt, og når I lukker det ned, så lukker I også ned for nogle værdier, som vi jo synes, vi alle sammen var enige om. I har jo også skrevet under på menneskerettighedskonventioner i Egypten, ikke? Det har de også gjort rundt omkring i Mellemøsten. Så det er jo den del af ligningen, vi ser fra vores side af bordet. Og det, som jeg har sagt nogle gange, det er jo den ideologiske og strategiske kamp, der kører nu. Fordi de andre ser ikke på samme måde for det. De ser ikke på tingene på den samme måde. Så det er det, der er det helt store dilemma her. I hvor høj grad, hvilken rolle synes vi, at staterne bør have i forhold til at begrænse trafik, og hvilken rolle bør de ikke have? Men fra vestlig side synes vi, det er ganske fint, når staterne går ind og begrænser de skadelige virkninger, som vi forstår skadelige virkninger. Det vil sige kriminalitet, hacking, pirateri på nettet, chikane, spionage, alt det der, der vil vi jo gerne have, at den pågældende stat går ind. Et af argumenterne mod Rusland, og det er jo netop at sige, jamen hør nu her Rusland, det kan godt være, at det ikke er jer, der stod bag dit angreb på Estland og Litauen. Men vi har en interesse i, at I som stat så går ind og forhindrer, at private patriotiske hackergrupper gør noget. Så det er jo ikke fordi, at vi fra vestens side synes, at staten ingen rolle skal have. Vi synes bare, at den skal have den rolle, som vi synes, en stat skal have. På den anden side af bordet, der ser man på tingene og på statens rolle på en helt anden måde. For der er man meget, i vist omfang er man meget mere nervøs for cyberspace, end vi er på vores side.
En af de ting, som dit paper det jo slutter med, eller ender med som konklusion på, det er, at Danmark har et behov for at skabe en såkaldt cyberforholdsordre. Hvad er sådan en?
Ja, og hvad kan det være? Et cyberforholdsordre, det er grundlæggende en hvad skal man sige? Man kan sige, et cyberforholdsordre kan grundlæggende være en form for huskeseddel i forhold til, hvordan er det, vi skal håndtere den her situation her? Hvornår er det her voldsomt nok til, at forsvaret skal involveres og eventuelt kunne gøre brug af sine offensive kapaciteter? Hvornår synes vi, det kommer under en tærskel for, hvornår vi involverer forsvaret? Det er sådan, parallellen er jo fra 50'erne, da man lavede en forholdsordre i forhold til traditionel militær magtanvendelse, hvor spørgsmålet netop var, at man gerne ville forsøge at begrænse eller eventuelt åbne op for magtanvendelse, men den rigtige form for magtanvendelse på det rigtige tidspunkt. Det vi helst skal undgå her i cyberspace, det er, at der opstår for stor forvirring om, hvorvidt angrebet er stort eller lille, hvem der har ansvaret for det, og hvorvidt der bør modsvares med tilsvarende magtanvendelse. Vi vil helst undgå, at en eller anden person ved et eller andet skrivebord returnerer et cyberangreb, fordi pågældende selv mener, at det er ganske alvorligt, men hvor man måske fra politisk og fra øvre militær hold synes, det er alvorligt. Så der ligger en operationel fordel i at have et værktøj, man kan bruge, hvis det bliver angrebet. Og den anden pointe, som er måske mere, man skal sige, en demokratisk point, der handler om, at hvis vi får udarbejdet sådan en forholdsorder, så kommer der også til at være en eller anden form for intern debat i forhold til at få skabt en forholdsorder, om ikke andet i forsvaret, hvor man netop bliver nødt til at forsøge at finde, hvad er vores interesser egentlig her, ikke? Så det her er en krog, så at sige, i forhold til, at hvis forsvaret skal til at debattere de her ting, debattere, hvad vores interesser er, hvornår noget er stort nok, hvad er dansk kritisk infrastruktur, så kan forholdsorder være en god måde, hvorpå at debatten ligesom skabes internt i forsvaret.
Og det var altså Anders Henriksen, der fortalte om cyberkrig og fremtiden for den. Du lytter til Aflyttet særlige sommerudsendelse. Jeg hedder Anders Kjærulf, og i det sidste har vi lige tid til endnu en tur rundt i en slags cyberspace i hvert fald, nemlig via websitet You Are Listening To.
I live in San Francisco, and about a year and a half ago, the local baseball team, the Giants, won the World Series. So, as usual, whenever a local sports team does well, there's people out in the streets celebrating, causing all sorts of problems, blocking traffic, etc. And when I was sitting at my computer after the game, reading Twitter, I saw people talking about this, and also everyone kept linking to a website that was broadcasting the San Francisco police radio. So you could listen in and hear what was happening all around the city. And I listened to this for a few minutes, so kind of keeping track of what was going on. And it was really interesting, but also I didn't want to just sit there listening to police radio all night, so I started playing some music at the same time. And something about the music that I chose to play, which was some sort of electronic music, like, I don't think it was ambient originally. I think it was maybe more like jazz or like minimal techno, but the music plus the live police radio, it sounded really, really cool. And I wanted to be able to share that experience with other people. So eventually I put together this site that does exactly that.
This is Chicago West 215 Street, Broadway.
Erik Eberhardt opdagede politiradioerne, da hans lokale baseballhold, The Giants, vandt. Der var ballade i byen, og via Twitter fandt han et link til politiradioerne over internettet. Samtidig havde han noget teknomusik kørende i baggrunden, og det gav en helt særlig stemning til det hele. Det lød cool. Nu har han lavet sitet youarelistening.to, der kombinerer politiradio og ambientmusik fra SoundCloud.
I think one thing to keep in mind is that there is some police radio that isn't publicly available. So if they're doing something that it requires secrecy or undercover work or etc., they have a separate encrypted channel that they use. So a lot of times what's on the unencrypted over the air channels isn't necessarily the most secretive or critical stuff, but it is. I mean, you will hear things on the police radio about robberies, shootings, stuff in progress, and I think over time many police departments have started broadcasting less and less unencrypted and more on encrypted channels. But for the time being, there's still a lot of stuff out there that's public. Publicly available, and I don't think that I think it's good people bring up these questions, because it's kind of one of the things that I found interesting about listening in to the police radio stream in the first place is, what does it mean that this is publicly available, and is there any, how should we respond to this? So I think it's everyone has a different reaction. Some people think it's too creepy and won't even listen to it. And other people kind of blur out what's really happening in the police radio stream and just find the sound of it very comforting or peaceful. So it's very, to me, it's just, whatever your reaction is interesting. And I love to hear from people on all different sides of that issue.
Når man lytter til Erik Eberhardts website, kan man altså høre en kombination af politiradio og elektronisk musik, et sært intimt flow af virkelighed, der pakkes ind i behagelig lyd. Det meste af tiden sker der ikke meget hos politiet, men indimellem, så dukker der skyderier og røverier op. Den radio, som Eberhardt lytter til, er ikke krypteret. Politiet har frekvenser, som der ikke er adgang til, og dem skifter de til, når det skal være hemmeligt. Eberhardt får mange reaktioner fra lytterne. Nogle mener, at det er klamt at lytte med på forbrydelser. Andre synes, der sker for lidt. Og det er en god diskussion at tage, mener han. Selv har han altid elsket at lytte til politiradio, lige siden han var barn.
Well, when I was in high school, when I was a teenager, I think I did have like a radio scanner that somebody gave me as a birthday present. And so occasionally I would turn that on and listen in. Where I was living was kind of a small town, and we didn't have very interesting, or I guess, I don't know if interesting is the right word, but there wasn't much going on the police radio in my small town. But then, when I came across the live streams on this radio reference site, which were coming from major cities like San Francisco, where I live, Chicago, New York, Los Angeles, I really kind of got interested in it again and started to wonder. One of the first people who contacted me about the site after I put it up last year was actually a police radio dispatcher. And it was interesting because they said, what they're doing, their day-to-day job, is so stressful and requires so much kind of concentration to be able to make decisions about what to do, how to respond to different situations, that he said they all somewhat must have some kind of like ambient music or like a happy place in their head that they just kind of rely on when they're dealing with all that stress. So he was like, this really kind of puts it in perspective for him, like what he was doing to try to like keep himself focused while working.
Erik Eberhardt har faktisk talt med nogle af dem, der styrer politiradioen, et af de steder, der optræder på hans website, der lige nu dækker 17 forskellige amerikanske byer og Montreal i Canada. Han fortalte, at de selv forestiller sig en slags musik ind i hovedet. Et lykkeligt sted, noget, der kan tage stressen ud af de mange informationer, der kommer ud af radioen. Lyden i en politiradio er noget ganske særligt. Den skal lyde lidt skramlet, som om den kommer fra et helt andet sted. Og Erik Eberhardt har faktisk fundet inspiration til sit site fra en dansker, Nicolas Winding Refn. Hans film Drive har en hovedperson, der hele tiden lytter til politiradio.
They want to hear this gritty sort of jargon filled radio transmissions. If you, for example, movies like, there was a movie that came out last year, Drive, which was about a guy who is a getaway driver and who is constantly tuned to the police radio to find out where to go and what to avoid. And then there's a HBO television series called Generation Kill about soldiers in the Iraq War. And again, a lot of the dialogue in these type of shows, which are trying to be very, very realistic in the way they portray things, is coming through this police radio feed. And so making reference to that and then kind of mixing it with ambient music, which in many cases does have a very cinematic feel to it. It's kind of like the type of music you would hear on the soundtrack to a film. I think it puts people in that mindset of that just what's happening in the real world is a story. That, you know, the same way that like any writer could take a real world event and develop it into a movie or a book or a film or whatever. There's all these things happening out there in real time in the world that are actually stories. And they're stories that normally you aren't aware of, but they're there. So I think, you know, the stories are different every day, and that's kind of what makes it interesting.
Men hvad er det så, de snakker om, politiet? Jo, ifølge Erik Eberhardt, så er det mest ret kedeligt. Hvornår skal vi have frokoster, den slags. Men lige pludselig, så kan tingene ændre sig. Et par oplevede for eksempel første gang, de tændte for sejtet og stillede ind på New York. Ja, der var politiet som end i gang med et skuddrama i den bygning, de boede i.
You know, if somebody's radio is malfunctioning, you'll hear people saying things like, hey everybody, we have an open key on the zone, check your keys, meaning like, turn down your volume, or you know, make sure your key isn't stuck on transmit. But occasionally, every once in a while, and you have to kind of sit there for quite some time before you'll come across something like this. But you really will hear like kind of a narrative that goes from point A to point B. Like somebody, for example, call. You know, you hear the first call in saying like, we've got a call from such and such location in the city, and then 5 to 10 minutes later, you'll hear somebody, you know, following up on that, saying, can you please look up the following information on this license plate or on this, you know, the name of this individual? I'm trying to think if there's anything particularly memorable. One of the interesting responses I got early on was somebody who said the day that they turned on You Are Listening to New York for the very first time, the first thing that they heard was police responding to a shooting that was on their block. So I can only imagine that must have been very, I don't even know what that must have been like to turn it on and be like, what is this weird sight? And then like a minute later to be caught up in something that's happening like right where you live.
Lytter man længe nok til You Are Listening.2, så får man fornemmelsen af at lytte til en slags evig stemme, en slags Gud over det hele, en der ordner ting og kører rundt et eller andet sted inde i lyden. Og det er Eberhardt godt klar over. Det er som en film. Og ja, stemmen er ligesom Guds.
111 Central. True. Yeah, I think that's part of too. You know, when people describe the site as being very cinematic, is like, yeah, there's this narrator, voice of God, just kind of overseeing everything. And that's another reason, in terms of the design of the site, why I've chosen the background images that I have, which are just kind of like these very distant, you know, impersonal images of the city at night. Because, you know, that's kind of the message: is you are listening, you are watching.
7006. Transit 6154 Cardiac, CPRB number 2840, Knapp Street. 10-4 Central.
Cross 7.
7?
7-7, 105 and 4-7.
7-6 Central. 7-6. 9198.
Du har lyttet til en sommerudgave af Aflyttet. Vi vender tilbage næste uge. Jeg hedder Anders Kjærulf, og hvis du vil mig noget, kan du maile på aflyttet@radio247.dk.